Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кургакчылыкка каршы дары-дармектерди колдонууга байланыштуу кайрадан чыр чыгууда.
Изилдөөнү өткөрүп атышканы мыйзамсыз болуп атат да, уруксатын текшерсек ал деген туура эмес бланкында жазылыптыр.
Ал боло турган нерсе, ал бул международный документ бар, бул испытание, бул үчүнчү фазасы.
Өлкөдө быйыл жыл башынан бери өз жанын өзү кыйган өспүрүмдөрдүн саны 40 ашты. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушул темаларга токтолобуз. Ага катар биз жана дин берүүбүздүн жаңы чыгарылышын дагы угаласыз.
Куран сүннөттүн таалиминен, накта таалиминен чыгып, Куран сүннөттү өз алдынча түшүнүүгө аракет кылып, жана ошону практика жүзүнө ашырып аткан жамааттар секта болуп кетет. Секталардын курамын көбүнчө илимсиздер түзөт.
Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда улан алым кулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Бишкек студиясынан кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Египеттен кечеден бери дайыны табылбай жаткан учагында кыргызстандыктар жок болчу. Бул расмий маалымат экенин бүгүн Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулкеева билдирди. Сауд Аравиядагы элчилигибиздин маалыматына караганда Париж Каир каттамы боюнча Египеттин аба мейкиндигинде учуп баратып кырсыкка учураган лайнердеги 56 жүргүнчү жана экипажынын 10 мүчөсүнүн арасында кыргызстандыктар жок, дейт Кулкеева. Буга чейин Грециянын Карпатос аралынын жээгинде компаниянын N белгисине окшогон ак көк түстөгү сыныктар табылган маалымдалган, бирок кийинчерээк грек бийлиги маалыматты түгүнгө чыгарды. 19 майга караган түнү Парижден Каирге сапар алган учак конууна 20 мүнөт калганда дайынсыз жоголгон. Балыкчыдагы аскердин өлүмү боюнча кылмыш иш, адам өлүмүнө алып келген шалаакылык жана ок дары курал жаракты кайтаруу боюнча өз милдетин так аткарбагандык деген эки беренени негизинде козголду. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Кыргызстандын аскер прокурорунун орун басары Рахат Ширгазиев билдирди.
Соттук медициналык экспертиза бүгүн эртең менен өткөрүлдү туугандардын катышуусунда. Ал боюнча азыр Балыкчы гарнизонунун прокуратурасы тарабынан иш алып барылат.
Окуя кечээ кечинде Балыкчыдагы аскердик бөлүктө болгон. Келишимдин негизинде кызмат өтөп жүргөн аскер куралды этиятсыздык менен колдонгондуктан снаряд жарылып, катуу жарат алган деп айтылууда. Түндө Баткендин Исфана шаарынын борбордук Лейлек базарында өрт чыгып, болжол менен жалпы 5000 чарчы метрдей аянт күйүп кетти. Учурда чыгымдын жалпы баасы жана себептери эсептелүүдө, адам өмүрүнө зыян тийген жок. Коңшу Казакстанда Алматы полициясы шаардын борборунда катылган курал жаракка же өрт коюуга жарай турган бир катар буюмдар табылганын билдирүүдө. Билдирүү тараган маалда дагы эки активист уруксат берилбеген иш чарага даярдык көргөн үчүн деген негиз менен 15 күнгө камакка алынды. Жалпысынан соңку 10-15 күндөн бери дегенде 26 киши ушундай кине менен камалды. Эртең 21 майда Казакстанда жарандык активисттер менен оппозициялык саясатчылар жер мыйзамдарын өзгөртүүнү талап кылып, өлкө боюнча нааразылык акциясын уюштурууга камданууда. Ошондой эле Казакстанда өткөн түнү интернеттеги бардык социалдык тармактар убактылуу иштебей калды. Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber, YouTube каналдары жана мессенджерлер бир топ убакыт ачылбай турду. Алматыда түндө интернет да бир саатка иштебей калган. Стамбулда кармалган паспорттордун чыныгы ээлери табылды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев билдирди. Күч органдары учурда уюштуруучулар жана документ жасагандар боюнча иликтөө жүргүзүп жатат, деди ал. Айрым маалыматтарга караганда паспорттор кичи ажылыкка алып барабыз деп чогултулуп, бирок кийин кайра ээлерине таратылып берилген. Ошол мезгилде алар көчүрүлүп алынган болушу ыктымал. Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда 17 майда кыргызстандык паспорт менен 98 кытайлык уйгур кармалган болчу. Азимжан Аскаровдун ден соолугу начарлап баратат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка анын аялы Хадича Аскарова кабарлады. Ал 3 күн күйөөсүнүн жанында болуп чыкканын, жүрөгү, башы, бели ооруп, көзү жана кулагы начарлап, психоэмоционалдык абалы да жакшы болбой жатканын, күйөөсүнүн айыбы жок экенин айтууда.
Чалым эч кандай ал министрлерди өлтүрүшкө буйрук да берген эмес. Масы беспорядка болгон жерде болгон эмес. Чалым уктап аткан жерден 8-8:30 көчөдө турган 30 чакты эркектер көөңүз Аскаров Азымжан чакырып коюңузчу, эмнерди бир милицияны өлтүрүп кетиптир, моста мал базардын алдына дегенин мен өзүм чалымды уктап аткан жеринен ойготуп берген.
Жалабаттык укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылдагы июнь окуясында милиция кызматкерлерин өлтүрүүгө тиешеси бар деген айып менен өмүрүн аягына чейин соттолгон. Бул айып тергөөдө да, жогорку сотто да далилденген. Бирок адвокаттар алгачкы тергөө материалдары ОДОНО мыйзам бузуу менен чогултулганын айтып келет. Бүгүн Кыргызстандагы бир нече коомдук бирикме бачабаздарды өлүм жазасына тартуу талабы жазылган петицияны парламентке тапшырды. Ага 11,000 киши кол койгон. Бирок бачабаздарды өлүм жазасына тартуу тууралуу мыйзам жазылып кабыл алынса, туура эмес максатта пайдаланылып, куралга айланып калуу ыктымалдыгы бар экени дагы айтылууда. Бүгүн Бишкекте СПИД илдетинен каза болгондорду эскерүү акциясы өттү. Бул күн жыл сайын дүйнө жүзү боюнча белгиленип келет. Быйыл эскерүү акциялары катыштыруу, окутуу, шыктандыруу деген ураан астында өтүүдө. Бүгүн күнгө карата Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдүн саны 6,500 адам. Өзбекстанда мектеп мугалимдеринен жана директорлордон бүтүрүү кечелерин өткөрбөө боюнча кепилдик каттар алынууда. Анда мугалимдерге белек берүү үчүн акча чогултууга жол бербөө боюнча да милдеттенмелер бар. Ташкенттеги мектептердин биринин директору бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына билдирди. Бүтүрүү кечелерин салтанаттуу түрдө өткөрүүгө Өзбекстанда буга чейин да тыюу салуу болгон. Ага карабай бүтүрүүчү кечелери акча чогултуулар уланып келатат. Соңку кабарлардын айрымдары мына ушулар. Улан, сөзүңүздө кайрадан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова Бишкек студиясынан тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KGJ, Азаттык Чекит Орг эми абарай тууралуу учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Аба температурасы чүйдө күндүз 26°C, Таласта 25°C, Баткенде 26°C, Ош менен Жалалабадта 28°C, Ысык Көлдө 15°C, Нарында Ысык-Көлдө кечиреси 20°C, Нарында 21°C, ал эми Борбордо 25°C чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Кургак учка каршы дары дармектерди колдонууга байланыштуу кайрадан чыр чыгууда. Этикага жана эрежеге сыйбаган шартта FS1 деген препаратты ооруларга клиникалык сыноо жүрүп жаткандыгы дайым болду. Ошондой эле глобалдык фонддун эсебинен колдонуу мөөнөтү өткөн дарыларды алуудан өлкө $300,000 жоготкон тууралуу саламат сактоо министрлигинин байкоочу кеңеши президентке жана өкмөт башчыга кайрылуу жолдоп материалдарды укук коргоо органдарына өткөрүп берди. Бул маселелердин чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин кайрылуусунда өлкөдө FS1 деген аталыштагы белгисиз дары кургак учук менен ооруган адамдарга карата күмөндүү жагдайда клиникалык сыноодон өткөрүлүп жатканы айтылган. Анда бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун же болбосо башка бир таанымал эл аралык медициналык бирикмелердин сунуштамасы жок эле аталган дарыны сыноого уруксаат берүү шек жарата турганы көрсөтүлгөн. Дарыны сыноого саламаттыкты сактоо министрлигинин биоэтика комитети жана дары дармек менен камсыздоо департаментинин фармакологиялык комитети уруксат беришкен. Ал эми сыноо кургак учукка каршы күрөшүү улуттук борборунда жүргүзүлө баштаган. Байкоочу кеңештин төрагасы Айбар Султангазыев бул жагдай туурасында төмөндөгүчө билдирди.
Жанакы FS1 деген мыйзамсыз жол менен колдонулуп элге эксперимент жасап аткан болуп атат да. Этикалык жагын мыйзамын карасак алар шылтоолоп аткан мыйзамы орусча айтканда фальсифицированный экен да. Биологически активный добавка сыяктуу ошо туберкулездин дарыларын кошуп адам чогуу ичет да. Бирок ошо клиникалык изилдөөнү өткөрүп атышканы мыйзамсыз болуп атат да. Уруксатын текшерсек ал деген туура эмес бланкында жазылыптыр, Зурдиновдун колу турат. Бул жагын милициябыз текшерсин да, прокуратура текшерсин. А негизи бул уруксатты бере турган киши Курманов болуш керек да, ДЛОнун директору.
Фармакологиялык комитеттин төрагасы Зурдиновдон кандай шартта ал клиникалык сыноого уруксат берген документке кол койгону туурасында комментарий алууга мүмкүн болбоду. Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо министрлигинин биоэтика комитетинин төрайымы Улангүл Тилекеева бул жагдай боюнча мындай дейт.
Ал боло турган нерсе, ал бул международный документ бар. Бул испытание, бул үчүнчү фазасы. Биринчи фазасы на добровольцах, на здоровых людях өткөрүлөт. Аны Казакстандан өткөрүшкөн өздөрү жердин баарында эле өткөрөт. Россияда билесиңер канча клинический испытание өткөрүлүп атат. Вообще само такое официальное разрешение это даёт департамент. Фармакологический комитет аны рассматривает документы, анын ичинде анан ошондой алынат. А именно кайсы кимиси кол коюп, ким кандай алат, билбейт экен.
FS1 деген аталыштагы препарат Казакстандын инфекцияга каршы препараттар илимий борборунда иштелип чыккан. Дары-дармектер тууралуу Кыргызстандын мыйзамына ылайык, аны клиникалык сыноодон өткөрүү боюнча айтылган департамент жетекчисинин тиешелүү мекемеге жөнөткөн документти текшерүү учурунда жок болуп чыккан. Ал эми сыноо өткөрүлө турган оорулуу адамдар менен келишимде пациенттин саламаттыгына зыян келген учурда төлөнчү кенемтенин өлчөмү аныкталбай калганы көрсөтүлгөн. Бирок антке менен кургакчылыкка каршы күрөшүү улуттук борборунун башчысы Абдулат Кадыров мындай дооматтарды четке какты.
Ал жерде ооруларды эч ким заставить эткен жок. Өздөрү ооруларын өздөрүнүн информационный согласиясы бар. Осложнение болсо ага оорулардын баардыгынын страховкасы бар. Бул обычный клинический испытание. Биз илим изилдөө институтубуз. Ошонун үчүн биз буларды өткөргөнгө акыбыз бар. Бул жөн эле көчөдөн алып келген дары эмес да.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңеши сырттан келген дарыларды каттоодо жана колдонууда чиеленишкен көмүскө схемалар бар экенин белгилеген. Ага бир мисал катары глобалдык фонддун эсебинен келген кургак учукка каршы циклосерин дарысынын мөөнөтү эвак өтүп кеткени аныкталган. Анын натыйжасында Кыргызстан үчүн бөлүнгөн гранттык каражаттын 300,000 доллары тек кеткен. Кургак учукка каршы күрөшүү боюнча улуттук борбордун жетекчиси Кадыров мөөнөтү өтүп кеткен дарынын айынан зыян келтирилгенин тастыктап, бирок ага кыргыз тараптын эч кандай күнөөсү жок экенин белгиледи.
Бул жерде глобалдык фонддун акчасыны алган организация УПРОН, алар бизге сатып берет. Алар дары баратат, срок годности ушундай. Ала берсек болобу деп алар биз менен согласовать этпей эле өздөрү заказ берсек боло берет деп туруп, анан ответ берип, анан ошонун ушундайынан накладка болуп чыгып атпайбы? Ал өкмөттүн акчасы эмес, ал гранттын акчасы. Ал компенсация болбойт. Ага эми биз күнөөлүү эмес да. Аны жанагы основной получатель грант ПРОН күнөөлүү болуп атпайбы?
Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо министрлиги байкоочу кеңештин билдирүүсүндөгү айтылган фактылар кылдат кызматтык иликтөөгө алынаарын убада кылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кеч казаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Кечиресиз, быйыл жыл баштан бери өз жанын өзү кыйган өспүрүмдөр саны өлкөдө 40 ашты. Өткөн айда Ош Нарын облусунда 2 өспүрүм жанынан кетсе, 1 майда Жалал Абад облусундагы Ала Бука районундагы 8 класста окуган кыз өз жанын өзү кыйды. Ал ортодо депрессияга баткан 17 жаштагы өспүрүмдүн эжеси Азаттыкка сиңдиси суицидке барам деп жатканын айтып жардам сурап кайрылды. Каармандын окуясына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Мектепте эжекейине кат калтырып бир маңач жазып, анан түнү эжекей чалды мага саат 11:00 анан эртең жолугуп мына катты алып кетесизби, айдананы көзөмөлдөп карап туруңузчу деп анан пычак бирдемелерди бекитти, мен бирдеме кылып койбосун деп айтканынан анан бүгүн күндүзү барып катын алып келдим. Катында эже бул катты алганыңызда мен алыста же асманда болом деп ушинтип
мынтип Жамиля өспүрүм сиңдисинин өмүрүнө кооптонуп жатканын айтып жатты. Сиңдиси Айпери шаардагы мектептердин биринин бүтүрүүчүсү, жашы 17. Мындан 10 жыл мурун ата энеси эки жолго түшүп, экөө тең башка үй бүлөгө куруп кетишет. Айпери болсо балалыгын көрүнгөн тууганынын үйүндө өткөрөт. Апасы учурда Орусияда иштейт. Эне бала кабарлашып турушат. Бирок Жамилянын айтымында ортодо түшүнбөстүктөр көп болот.
Ушу жашоого көнүп жашап атат ушул кызчы. Апамдан коркком дейт, апам сүйлөгөндө эле мен корком, апам жини жаман деп кеткиси келбей атат. Ошо Россияга чакырып атат, ал бул баргысы келбей атат. Бизге жашоого бир да кызыгыш калбай, мен бүгүн балдарым эжеи менен сүйлөшүп келдим.
Эже сиңдинин ич ара маек куруп маселени чечүүгө кылган аракетинен да майнап чыккан эмес. Жамилянын сиңдиси ойго чөмүлүп, жашоого кызыгын жоготконун байкап, ал суицидке барат деген коркунуч жүрөгүнүн үчүн алып бүткөн. Эми аргасы кеткен келин жакын арада жардам сурап психологко кайрылганы турат. Адистер өспүрүмдөрдүн өз жанын кыюу себебин көп учурда үй бүлөдө балдардын зордук зомбулукка кабылышы менен түшүндүрүшөт. Мындан сырткары жаш балдарды суицидке жетелеген айрым маселелер миграция агымы, ата эненин балага көңүл бурбашы, мектептеги көйгөйлөр, тең туштарынын басынтууларында баса белгилешет. Психотерапевт Кеңешбек Үсөнов өспүрүм жогорудагы каарманыңыз Айперидей депрессияга баткан учурда ага жакындарынан 2 эсе көңүл буруу талап кылынат дейт.
Бирок тилекке каршы ошол депрессияга түшкөн өспүрүмдөр, жаштар ушул өзүн өзү козгалуу 12%ге чейин өзүн өзү козгалып атышат. Биз да азыр түшүнбөй калып атабыз да, кээде эле жөнөкөй эле жүргөн, кеч эле жапжакшынакай эле жүрдү эле, бүгүн эртең менен эмне түшүнтүп алыптыр деп эч нерсе менен байланыштыра албай калып атабыз. А кийин мындай себебин издеп келсек, көптөн бери эле анын көңүлү пас болуп, эч ким менен сүйлөшкүсү келбей, турмушка болгон кызыкчылыгы жоголуп, өз проблемасынан өзү менен батып эле ушундай жүдөп жүргөн экен да.
Быйыл өлкө боюнча жыл башынан бери жанын кыйган балдардын саны 40 ашты. Өткөн айда Ош Нарын облусунда эки өспүрүм жанынан кечсе, 1 майда Жалал Абад облусундагы Ала Бука районунда 8 класста окуган кыз өз жанын кыйды. Өспүрүмдөрдүн суициддин саны коркунуч жаратып жаткандыгы 19 майда жогорку кеңеште сөз болуп, жакын арада бул маселеге арналган өкмөттүк саат белгиленди. Эл өкүлү Чолпон Султанбекова көйгөйдү чечүү жолдорун тез арада талкуулап, эмки окуу жылына жок дегенде ар бир мектепте тиешелүү адис, психологдордун иштешине шарт түзүү керектигин айтты.
Протоколу поручение берилди уже. Өкмөттүн өкүлү менен дагы сүйлөштүк. Маселе боюнча премьер-министрдин бир өзүнүн позициясын ылайык деп ойлоп атабыз да. Мындай токтотуп койгонго бир кандайдыр бир рычагтар жок да. Бул болсо кандайдыр психологический, социальный бир чоң ооруга айланып кетип атат. Социалдык анан психологторду коебуз ар бир мектепке. Ошол маселе дагы деле чечиле элек. Бул маселени эми министерство айтат экен, калып кетет экен.
Расмий маалыматтарга ылайык, өлкө боюнча өз жанын кыйган өспүрүмдөрдүн саны жылына орто эсеп менен 100-125 жетет. Булардын 70% эркек балдар, 30% кыздар экендиги айтылып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу. Алматыда шаардык полиция калаанын борборунда катылган курал жаракка жана өрт коюуга жарай турган бир катар буюмдар табылгандыгын билдирет. Билдирүү тараган маалда дагы эки активист уруксат берилбеген иш чарага даярдык көргөнчүн деген негиз менен 15 күнгө камакка алынды. Жалпысынан соңку 15 күндө бери дегенде 26 киши ушундай кине менен камалды. Эртең 21 майда Казакстанда жарандык активисттер менен оппозициячыл саясатчылар жер мыйзамдары өзгөртүлүшүнө каршы өлкө боюнча нааразылык акцияларын уюштурууга даярдык көрүүдө. Стамбулда алынган паспорттордун чыныгы ээлери табылды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев билдирди. Күч органдары учурда уюштуруучулар жана документ сагандар боюнча иликтөө жүргүзүп жаткандыгын ал кошумчалады. Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда 17 майда кыргызстандык паспорт менен кытайлык 98 уйгур кармалган болчу. Бүгүн Бишкекте спирт илдетинен каза болгондорду эскерүү акциясы өттү. Бул күн жыл сайын дүйнөсү боюнча белгиленип келе жатат. Булар акыркы жаңылыктардын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит kg же азаттык чекит org. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Ички иштер кызматы быйыл Нарын облусу боюнча өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларыбыз деген якын Инкар тобунун 117 мүчөсүн кармап эскертүү берди. Байкоштор облуста муфтияттын талаптарына баш ийбеген даватчылардын бул тобу жылдагыдан көбөйгөндүгүн айтышууда. Нарындагы инкарчылардын ишмердигине кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызыгып көрдү.
Өздөрүн исламдагы якын инкарчыларыбыз деп атаган топ чачын жана сакал мурутун эркин өстүрүп, узун кийинип алып, Мухаммед пайгамбардын жолдоочуларыбыз деп эсептешет жана өз ишенимдерин таратышат. Мындай мусулмандар адатта муфтияттын ишенимдерин аткаруудан баш тартышат. Жума намаздан чыккан, курагы 40 чукулдаган ысымын айткысы келбеген якын инкарчылардын бири буларга токтолду.
Жерде кимдики туура десе, пайгамбар жана сахабалар кылган ушулар туура. Себеби пайгамбарыбыз туура диндап келген да, эч ким талаша албайт. Аны ээрчиген сахабалар бул оригинал мусулмандар болгон да. Ошолордун жашоосу, ошолордун кыймылы, ошолордун кандай амал болгону бизге үлгү да. Ошолордуку туура. Ошон үчүн биз ошол тууралага окшошолу деген аракет болуп атат. Ошон үчүн бул мээнеттин ичинде деле бир аз түшүнбөздүк же каршылык ушундай нерсе болуп, ошол каршылык себептүү жылыш болот да. Свет деле плюс минус менен анан жарык болот да.
Демек ошонун баарысын жеңип чыгасыз да.
Ошонун баарысын бүйрсем Алланын кудурети менен, Алла кааласа баары жеңиле мындай эме болот да. Жумшактык менен баардык нерсе ордуна келет деп биз ишенебиз да иншалла. Ошо
деген менен якын инкар жамаатын деги эле уруксатсыз даават кылгандарды мечитке киргизүүгө тыюу салынганын Нарын облустук казыяты кабарлашкан болчу. Мунун айынан мечитке кире албаган алыстан келген инкарчылар кышында каардын үстүндө жатып калган учурлар дагы кездешкен. Маалыматка караганда аталган жамааттын мүчөлөрү Нарын, Атбашы жана Актала аймактарында көбүрөөк байкалат. Маселен, Актала районундагы Үгүт айылындагы якын инкарчылар көп деген маалыматтар айтылып жүрөт. Айылдагы мечиттин имамы Алтынбек Кангожоев даават кылганга уруксат алгыла деп түшүндүрүү иштерин кылганыбыз менен эч кандай майнап чыкпай келүүдө дейт.
Ошондой эле бул үмөттүн башы качан бөлүнө турган болсо, куду менен ошондой шайтан ортого чыгып салат деген ушундай бир түшүнүктөрдү жеткиргенге аракет кылып атабыз да. Эми бул үмөттүн башы негизи биригиш керек бир тарапта. Акыйкатта бул негизи 73 фиркага бөлүнөт деп атпайбы? А акыйкатта Ахлы Сүннөт вал жамаат деп атпайбы? Ошонун баардыгы эле кайсы тарап болбосун кетип бараткан тарап бир эле нерсеге кетип баратат да. Баардыгы элечи мисалы үчүн адел башат болобу, даватчылар таблик болобу, мисалы үчүн инкар деп атат да, бирок инкар кылат дейин десең бизден кыйын дүйнөнү кылышат да. Дүйнөнүн ушунчалык бар тракторлери бар, комбайны бар ар бириндечи. Алар ушундай бизге караганда дүйнөнү жакшы кылат да.
Үгүт айыл өкмөтүнүн башчысы Айгүл Орозобекова айылдагы элдин 30% чукулу намаз окушуп дин кармашат дейт. Ал бул көрүнүштү айыл элин ыйманга тартуунун бирден бир жолу деп эсептейт.
Мындай диний агымда жүргөндөр көп деген сөздөр айтылып жүргөн. Бул маалыматтарды СНБ-нын өкүлдөрү дагы иш кылып орган тарабынан да көп эле жолу текшерүүлөр болуп сурап жүрүшкөндөрүн билем, бизден дагы сурап анан. Бирок эми диний агымда жүргөндөр көп болсо мен аны зыян деп деле эсептейм. Өзүсүн айыл үчүн мисалы ичкилик ичип көчөдө мушташып тамеки чегип жүргөндөн көрө ал ошол мусулманчылык жолунда жүргөндөрдүн жанына барсаң улууларга болобу жаштарына болобу жакшынакай кеп кеңештерин айтып ууру кылба кески кылба таалим тарбия сөздөрүн айтып жүргөндөрүн угам.
Айыл өкмөтү мынтип дин жолундагылар көп деп маңдай жарыла сүйүнгөнү менен алардын ишине сын көз карашта караган айылдыктар дагы жок эмес. Алардын бири Темирбек Муратбеков.
Мен жүрөгүм менен баш керек. Биз деле кудай дейбиз, биз деле куран окуйбуз, бирок эми ал кийимди которуп алып кийим менен мусулманчылыкты биргизет деген менде билбейм, ал туура эмес эле ой.
Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын 10-чу бөлүмү тарабынан облус аймагында жыл башынан бери Якын Инкар жамаатынын 117 мүчөсү кармалган. Алардын көбү административдик айып салынып, эскертүү менен кайра кое берилгендигин аталган бөлүмдүн башчысы Руслан Осмоналиев айтты.
Мыйзамсыз даават кылган деп камакка алынбайт. Мыйзамсыз даават кылганды жөнгө салууда диний кызматкерлер менен бирдикте биз аларга буйрума мыйзамдын өкүлү катары мыйзамдуу эскертмелерди, буйрумаларды беребиз. Ошол биздин буйруманы мыйзамдуу ички иштер органдарынын кызматкеринин мыйзамдуу койгон талабын аткарбагандыгы үчүн административдик камакка алынып атышат. Бүгүнкү күндө 300 сомдон 500 сомго чейинки айып каралган. 370 камак болсо, административдик камак болсо 5 суткага чейин камакка каралган. Бул административдик кодекстин негизинде.
Якын Инкар диний жамааты Кыргызстандагы даавачылык деп таанылган таблиги жамаат кыймылынан бөлүнүп чыккан топ катары айтылып келет. Анын мүчөлөрү чачтарын адаттан тыш өстүрүп, узун кийим кийип жүрүшөт жана дүйнө иштерин четке сүрүп, бир гана диний амалдар менен алек болуш керек деп санашат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кечки Азаттыктан программабызды эми биз жана дин түрмөгү улантат. Аны кабарчыбыз, кечиресе экспертибиз Маметбек Мырзабаев ого даярдады.
Өзүн ислам мамлекетимин деп атаган уюм 2012 жылдан тарта дүйнө жүзүндө кан төгүп, керек болсо мусулмандардын да жүрөгүнүн үшүн алууда. Жаман иттин аты бөрү басар дегендей, бул уюм ислам халифатын курганын да жар салып жиберди. Бүгүн биз бул уюмдун аты затына канчалык ылайык, кылган кылык жоруктары исламдын принциптерине канчалык дал келет деген маселени талкуулайлы деп жатабыз. Коногубуз дин таануучу, дин тармагы боюнча илимпоз Максат Мамбеталиев болмокчу. Кош келипсиз. Максат мырза, өзүңүздөрдүн веб сайтыңыздарда ислам мамлекети делген уюмдун 13 маселедеги адашуусу деген темада кыска бир макала жарыяладыңыздар. Өзү бул макаланы жарыялоодо сиздерге эмне түрткү болду?
Бисмиллахи рахмани рахим. Ушул макаланы чыгарууда алгач өзүбүздүн курбуларыбызды, тааныштарыбызды, досторубузду, анан сайтыбыздын окурмандарын ушул маселеге көңүл буруп, ИГИШ деп аткан бир уюмдуга кирип кетпесин, андан сак болсун деген максатта чыгарганбыз. Анан өтө актуалдуу тема окшойт. Көп лайк басып, көп поделиться кылып, көп таркап кетти. Анан ушул маселеде демек адамдарда муктаждык бар, ошол ушуну түшүнөлүү деген бир
билели
деп түшүнөлүү деп аткан муктаждык бар окшойт.
Сиздин оюңузча Максат мырза, бул уюмдун өзүн ислам мамлекетимин деп атаганга укугу барбы?
Бул исламга эч кандай тиешеси жок. Радикалдык ислам терминологиясында хариджиттик деп аталган уюм. Хариджиттик уюм деп муну бүгүнкү күндө чоң аалымдар бүт бар айтышууда. Казыркы учурда дүйнөлүк эң авторитеттүү эки чоң уюм бар. Бул Хаятул Кебарул Улама, чоң аалымдардын уюму жана Лежинату Дайма Лил Ифта фетва берүү боюнча туруктуу комитет. Ошол жер бул Сауд Арабиясында жайгашкан, дүйнө жүзү боюнча эң авторитеттүү уюм, эң авторитеттүү аалымдар. Булар бир оостон бирөө дагы калбастан бул игиште радикалдык чектен ашкан харижиттик топ деп аташты жана анын исламга эч кандай тиешеси жок деп чечим беришти. Бул фетвадан тышкары эгер өз көзүбүз менен эле карап көрө турган болсок, булардын эл астында көрсөткөн, демонстративно көрсөткөн өлүм жазалары башка адамдарды эмес, мусулмандарды өзүнүн дининен качырат. Албетте, булардын исламдын атынан чыкканы, ислам деп өзүн аташы бир чоң эле зыян болуп атат мусулмандарга.
Азыркы учурда чын эле исламдын атынан чыккан, мен мусулманмын деген, мен исламдын айтканын буйруктарын аткарып атам деген киши кандай болуш керек өзү?
Ислам деген сөзүнүн которулушу бул тынчтык. Мусулман ошол тынчтыкты алып жүргөн киши. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саламдын хадистеринде көп келет. Мусулман бул башкалар анын тилинен дагы, колунан дагы зыян тартпаган киши. Хадистерде айтылат, башка кишилерге залал берип, зыян бербеш керек да.
Акыркы эсептөөлөр боюнча ошо Сирия мамлекетинин 2012-ден бери ушул убакытка чейинки чыгымы 256 миллиард доллар деп атышат да. Бул жалгыз эле материалдык чыгым да, туурабы? Бирок ошол эле мезгилде канча миңдеген киши өлдү. Миңдеген кишилер өлүп атат, миллиондогон кишилер көчмөн болуп өз мамлекетин таштап чыгып атышат. Ушул уюм ушундай мыкаачылыкты кайдан алып атышат деп ойлойсуз?
Бул ИГШ-тын эң чоң адашканы бул илимсиздик биринчиден жана чектен ашуу радикалдуулук. Ошол эле пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салам айтып кеткен, ушундай адамдар, коомдор чыгышат, жаш куракта болушат жана акылдары тайкы болушат. Аллахтын китебин окушат, ошондон далил келтиришет, бирок ошону өзүлөрү түшүнүшпөйт. Башкача айтканда, Куран окушат, бирок Курандан эң алыс, Курандын илиминен, таалиминен эң алыс адамдар болушат. Канча адам Курандан алыстаган сайын, ошонун таалиминен алыстаган сайын, Куранды өз алдынча түшүнүүгө аракет кылган сайын ошончо адаша берет.
Чындап эле кеткендерди мен бир эки изилдөөлөрдү да байкадым да, окудум. Ошол изилдөөлөрдө кеткендердин көпчүлүгүнүн диний билиминин аябагандай төмөн экендиги байкалды да. Башкача айтканда, илимдүүлөр, динди жакшы билгендер бул жакта калып, ошо илимсиздер, динди чала билгендер кетип атканын айтып атышат да көптөгөн эксперттер. Демек булардын эң негизги өзгөчөлүгү илимсиздик экен анда.
Эң биринчиси илимсиздик, ошол илимсиздиктен анан пайда болгон радикалдуулук, чектен ашуу. Пайгамбарыбыз өзүнүн саллаллаху алейхи ва салам хадисинде айтат: "Халакал мутанаттиун, чектен ашкандар өлдү. Иякум вал гулу, иннама ахлака ман кана кабликум ал гулу." Чектен ашуудан, ошол радикалдаштыруу, радикалдуулуктан сактаныңгыла, себеби силерге чейинки коомдорду мына ошол нерсе жок кылган. Бул ислам өзү ортолуктун дини. Эки тарапты тең алдын алат, бул таптакыр эле калтырып салууну дагы жокко чыгарат жана өтө эле чектен ашып радикалдуулукту да кайтарат. Бул ислам ортолуктун дини болуш керек.
Бул уюмду секта деп атаган экенсиздер да, ошол сиздердин өзүңүздөрдүн макалаңыздарда. Эмне себептен мындай жыйынтыкка келдиңиздер?
Эң авторитеттүү эки чоң уюм бар. Бул турук фетвалар боюнча туруктуу комитет жана чоң аалымдар уюму. Жогоруда айтылган уюмдар Сауд Арабиясында жайгашкан. Мына ошол уюмдун төрагасы жана анын мүчөлөрү, чоң аалымдар бул топ тууралуу секта деген өкүм чыгарышкан. Секта деп өкүм чыгарышкан, ошонун негизинде анан биз секта деп жазганбыз.
Негизи эле секта деген бул негизги диний жамааттан бөлүнгөн, өз алдынча кеткен,
секта деп бул ошо шариат терминологиясында Куран сүннөттүн таалиминен, накта таалиминен чыгып, Куран сүннөттү өз алдынча түшүнүүгө аракет кылып жана ошону практика жүзүнө ашырып аткан жамааттар секта болуп кетет. Секталардын курамын көбүнчө илимсиздер түзөт жана ушул биз бүгүнкү күндө көрүп тургандай иглдин арасында болгондой сокур ирчү. Алдыда турган лидери эмне деп айта турган болсо ошонукун мыйзам деп, ага каршы келе турган Куран аяттары болсо дагы, хадистер болсо дагы, аалымдардын сөздөрү болсо да кабыл кылбайт. Бир гана ошол лидердин айтканы туура, ошол бизди туура жолго алып кетет деп сокур ирчү. Жана өз алдынча акыйкатка жетем, туурабы, туура эмеспи деп анализ кылбоо деп.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө экспертибиз Мамедбек Мырзабаев бүгүн дин таануучу, ислами маселелер боюнча адис Максат Мамбеталиев менен маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын жарым саатын аяктап жатабыз, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Айыл чарба жерлерине мыйзамсыз алынган 38 миңден ашык турак жайдын 42 миңге чукул тургуну 2009 жылдан бери Кожоюндук Маккамал албай арыз карап алды. Мындай кырдаалды жөнгө салуу үчүн Жогорку Кеңештин кароосуна берилген мыйзам долбоорлору парламентте кызуу талкуу жаратып, акыры кандай чечим кабыл алынары белгисиз. Ал эми жер саткан шылуундардын айынан эки анча балда жүргөн жарандардын бири паспорт сүрсө, биринин балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүк али жок десе, Азаттык бүгүнкү Арай көз чырай талкуусунда мына ушул маселеге серип салып, абалды чечүүнүн жолдорун иликтемекчи. Арай көз чырай талкуусун бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Бишкек студиясынан Рахат Кеңешова тааныштырууда. Рахат.
Рахмат, рахмат, саламатсыздарбы. Египеттин кечээден бери дайыны табылбай жаткан учагында кыргызстандыктары жок болчу. Бул расмий маалымат экенин бүгүн тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымхан Кулукеева билдирди. Сауд Аравиядагы элчилигибиздин маалыматына караганда Париж Каир каттамы боюнча Египеттин аба мекиндигинде учуп баратып кырсыкка учураган лайнердеги 56 жүргүнчү жана экипажынын 10 мүчөсүнүн арасында кыргызстандыктар жок, деди Кулукеева. Буга чейин Грециянын Карпатас аралынын жээгинде компаниянын эн белгисине окшош ак көк түстөгү сыныктар табылганы маалымдалган, бирок бүгүн грек бийлиги маалыматты кайра төгүнгө чыгарды. 19 майга караган түнү Парижден Каирге сапар алган учак конууна 20 мүнөт калганда дайынсыз жоголгон. Балыкчыдагы аскердин өлүмү боюнча кылмыш иш, адам өлүмүн алып келген шалаакылык жана оок дары, курал жаракты кайтаруу боюнча өз милдетин так аткарбагандык деген эки беренен негизинде козголду. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Кыргызстандын аскер прокурорунун орун басары Рахат Шергазиев билдирди.
Соттук медициналык экспертиза бүгүн эртең менен өткөрүлдү туугандардын катышуусунда. Ал боюнча азыр балыкчы гарнизонунун прокуратурасы тарабынан иш алып барылат.
Окуя кечээ кечинде балыкчыдагы аскердик бөлүктө болгон. Келишимдин негизинде кызмат өтөп жүргөн аскер куралды этиятсыздык менен колдонгондуктан снаряд жарылып катуу жарат алган деп айтылууда. Түндө Баткенден Исфана шаарынын борбордук лейлек базарында өрт чыгып, болжол менен жалпы 5000 чарчы метрдей аянт күйүп кетти. Учурда чыгымдын жалпы баасы эсептелүүдө. Адам өмүрүнө зыян тийген жок, кырсыкка эмне себеп болгону да азырынча белгисиз. Алматы полициясы шаардын борборунда катылган курал жаракка же өрт коюуга жарай турган бир катар буюмдар табылганын билдирет. Билдирүү тараган маалда дагы эки активист уруксат берилбеген иш чарага даярдык көргөнү үчүн деген негиз менен 15 күнгө камакка алынды. Жалпысынан соңку 10-15 күндөн бери дегенде 26 киши ушундай кине менен камалды. Эртең 21 майда Казакстанда жарандык активисттер менен оппозициялык саясатчылар жер мыйзамдарын өзгөртүүнү талап кылып өлкө боюнча нааразылык акциясын уюштурууга камданууда. Аларда Казакстанда өткөн түнү интернеттеги бардык социалдык тармактар убактылуу иштебей калды. Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber, YouTube каналдары жана мессенджерлер бир топ убакыт ачылбай турду. Алматыда түндө интернет да бир саатка иштебей калган, себеби анык эмес. Жергиликтүүлөр муну жер реформасына каршы митинг алдында бийликтин тыюу салуу аракети катары сыпаттоодо. Стамбулда кармалган паспорттордун чыныгы ээлери табылды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев билдирди. Күч органдары учурда уюштуруучулар жана документ жасагандар боюнча иликтөө жүргүзүп жатат, деди ал. Айрым маалыматтарга караганда паспорттор кичи ажылыкка алып барабыз деп чогултулуп, бирок кийин кайра ээлерине таратылып берилген. Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда 17 майда кыргызстандык паспорт менен 98 кытайлык уйгур кармалган болчу. Бүгүн 20 майда Кыргызстандагы бир нече коомдук бирикме бачабаздарды өлүм жазасына тартуу талабы жазылган петицияны парламентке тапшырды. Ага 11 миң кишинин колу коюлган. Бирок бачабаздарды өлүм жазасына тартуу тууралуу мыйзам жазылып кабыл алынса, туура эмес максатта пайдаланылып, куралга айланып калуу ыктымалдыгы бар экенин дагы айрым укук коргоочулар айтууда. Бүгүн Бишкекте СПИД илдетинен каза болгондорду эскерүү акциясы өттү. Бул күн жыл сайын дүйнө жүзү боюнча белгиленип келет. Быйыл эскерүү акциялары катыштыруу, окутуу, шыктандыруу деген ураан астында өтүүдө. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдүн саны 6,5 000 адам, алардын 300 чет өлкөлүктөр. СПИД катталгандан бери өлкөдө бул айкы дарттан 1,350 адам каза тапкан. 14 майда классташын сууда тумчугуп агып баратканда куткарып калган Кадамжай районунун 1-класстагы окуучусу Ибрахим Авазовго Баткен облустук ички иштер башкармалыгы ыраазылыгын билдирди. Ага бүгүн ыраазылык кат жана велосипед тапшырылды. Ибрахим Авазов мектептен келе жатып классташы сууга түшүп кетип, шаракан суу менен агып бара жатканын көрүп калган. Жардамга муктаж Байелдин китеп кабынан кармап, арыктын жээгине тартып чыгарган. Көп суу жутуп тумчуккан Байелге көкүрөгүнө жасалма дем алдырып, жутуп алган сууну чыгарган. Дагы бир кабар, бүгүн Бишкекте студенттердин жана жаш окумуштуулардын 4-ү эл аралык конференциясы өттү. Эл аралык инновациялык технологиялар университети Билим жана Илим министрлиги менен биргеликте уюштурган иш-чарага Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Германия, Орусия, Индия жана Кытайдын өкүлдөрү катышты. Илимий темадагы докладтар окулуп, мыкты эмгектер, диплом, премия жана эстелик белектер менен сыйланды. Конференциянын катышуучулары өзүнүн инновациялык, илимий жана өндүрүштүк эмгектерин атайын уюштурулган көргөзмөдө тартуулоодо. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Рахат Кеңешова Бишкек студиясын тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи же азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Айыл чарба жерлерине мыйзамсыз алынган 38 000 ашык турак жайдын 42 000 чукул турууну 2009 жылдан бери Кожоюмдук маккамал албай арсарап алды. Мындай кырдаалды жөнгө салуу үчүн жогорку кеңештин кароосуна берилген мыйзам долбоорлору парламентте кызуу талкуу жаратып, акыры кандай чечим кабылданары дагы белгисиз. Ал эми жер саткан шылымдардын айынан эки анча балда жүргөн жарандардын бири паспортсуз болсо, биринин балдары туулгандыгы тууралуу күбөлүккө ээ боло элек. Бүгүнкү арай көз шарай талкуусунда мына ушул маселелерге сереп салып, абалды чечүүнүн жолдорун иликтейбиз. Талкууну бүгүн таңкы азаттыкта түз ободо кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева алып барган.
Талкууга жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары жана региондук өнүгүү комитетинин төрагасынын орун басары Дастан Жумабеков Таластан телефон аркылуу катышат. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башкарма башчысы Айнура Кенжебаева, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдыжапар Бегматов бизди мейманда. Урматтуу каармандар, сиздер тема боюнча маалыматыңыз болсо же сурооңуз болсо 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду кыска жана так билдирип байланышыңыз. Анда алгачкы суроо Айнурайым сизге. Өкмөт 2009 жылдын 31 июлуна чейин айыл чарбасынын суга жерлерине уруксатсыз алынган 38 194 турак үй бар экенин, анда 42 000 чукул адам жашаарын аныктады. Мыйзамсыз курулган үйлөрдүн саны ушуну менен токтоду деп айта алабызбы же дагы курулуп жаткан демек кожоюндар барбы? Ушул боюнча жалпы маалымат берсеңиз.
Саламатсыздарбы? Негизинен өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул жумуш жогорку кеңеш тарабынан өкмөткө берилген 14-жылы жумушчу топ түзүлүп, бул жумушчу топ ушул сиз айтып кеткен сандарды тактап чыкты. Негизинен жумушчу топтун тапшырмасы бул ошол Сугат айдоо жериндеги турак жай салынып кеткен ошолорду тактоо болчу. Тактап келгенде ошо жогоруда айтылгандай цифралар такталган. Бул жерде эмне үчүн 31 июль 2009 жыл деп айтылып калган себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой ошол трансформация мыйзамынын 21-беренесинде өкмөткө ошондой тапшырма коюлган. 31 июль 2009 жылы бул мыйзам кабыл алынганына байланыштуу ошого чейинки салынып кеткен үйлөрдүн санын Сугат айдоо жеринде тактап келүү тапшырмасы берилген. Ошол жумушчу топ 31 июль 2009 жылга чейинки салынган үйлөрдүн санын тактап келди. Бул негизинен Сокулук районунун Новопавловка, Военная Антоновка өлкөмөттү, Аламидин районунун Лебединовка өлкөмөтүнөн сырткары башка ошол өлкөмөттөрүндө мындай проблема жок, бардыгы такталган. Сиз айткан проблема бул тилекке каршы азыркы мезгилге чейин 2009 жылдан кийин дагы үй салуу фактылары бар. Бирок ушул жумушчу топ тактап чыккандан кийин көп мыйзам долбоорлорун сунуштаган. Ошонун арасында ошол кылмыш кодексине дагы өзгөртүү киргизилип, 172-беренесине жана ужасточая иши норма кирилген. Ошондуктан 2009 жылы бул мыйзам чыккандан кийин эгер биздин жарандар ошол үйлөрдү салып алса, анда мыйзам чегинде жооп берет. Бизде азыр МАМКТ инспекцияда бул багыт боюнча дагы өтө катуу күчтүү жумуш жүрүп жатат. Сокулук районунда ошо Новопавловка өлкөмөтүндө азыр фактылар катталган. Лебединовка, Аламидин районуна караштуу жерлерде дагы катталган. Алар боюнча биз
ошо канча үй болушу мүмкүн дагы?
Биздин азыр ошол факты деле бир мисалы айтып кетсек, бир айыл өкмөтүндө 36 уголовный дело ачылып, жогорку сотко чейин 4 гектар жерибизди бир менчик жерге ошол там салынып кеткендерди жогорку кеңештин сотуна чейин утуп алдык. Жакында ошол суда исполнитель тарабынан ошол үйлөр сноска кетирилет.
Рахмат. Дастан мырза, сиз бизди угуп жатасыз да, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Рахмат. Өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо дээрлик бардык саясий партиялардын талапкерлери жерди трансформациялоочу мыйзам кабыл алабыз деген убадаларды беришкен. Азыр ошону аткаруу аракети болуп жаткансыйбы деген дагы көз караштар бар. Анын кесепети ушу жалпы өлкө коопсуздугуна терс таасир тийгизет деген кооптонуу жокпу? Бул дагы бир мыйзамсыз аракеттерге түртпөйбү эгер бул мыйзам кабыл алына турган болсо?
Эми саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар? Бул мыйзам жогорку кеңештен биринчи окуудан өттү. Эми бул жерде негизи бул мыйзамды өкмөт алып келди. Ал жерде мыйзамда так айтылып атат: 2009 жылга чейинки 31 июнуна чейин ошол жанагындай суугат жерлерине тамдар салынып, анан кийин ошол тамдардын документтери жергиликтүү ошол бийлик жергиликтүү мисалы айыл өкмөттөрүнөн, акимияттан, архитектуралардан документтери чогулуп топтолуп келип өкмөткө түшүп, анан кийин ошону мыйзамдаштырып трансформация болоордун алдында 2009 жылы жогорку кеңеш ошо депутаттар тарабынан мораторий жарыяланып калган да токтоп калган. Анан ошону бүгүнкү күндө өкмөт аягына чейин бүтүрүп коелу, бизге ушундай арыз муундар көп түшүп атат. Анан ошондой эле бул жогорку кеңешке да көптөгөн кайроолор түшкөн. Мына ошону мыйзамдаштыралы деп өкмөт мына мыйзамды алып келди эле, биз өткөндө биринчи окуудан колдоп бердик. Бирок ошонун колдоордун алдында көптөгөн суроолор жаралды. Анткени ал жерге өкмөт тарабынан да ошо мыйзам алып келип атканда жана анклав болуп калган участоктор болуп калган экен. Мисалы 2100 гектарды биз тактап атыкпы анклав. Анан ошол сыяктуу эле сиз айтып кеткен 2009 жылдан кийинки салынып кеткен мыйзамсыз жерлер эмне болот деген суроону биз да узаттык. Мен ошондо жогорку кеңештен да катуу айттым, мына бүгүнкү күндө азыркы саатта да ушундай жерлер талаш болуп билинбей эле салынып атат. Бирок ошого чекит коюлуш керек. Бирок ошого чекит коюш үчүн биздин кээ бир жаран аттууларыбыз туура эмес иштерди жасап атат. Мына бүгүнкү күндө деле кутту ошондой иштерди жасап атат. Мисалы участоктарды суугат жерлерине сатып алып, анан 10 гектарлап, 1 гектарлап, анан кийин карапайым элге сатышып атат. Бираз арзаныраак кылып мына там салгыла ошол жерге, анан кийин мен силерге мыйзамдаштырып берем деп туруп мына элди алдап, анан карапайым эл арзан участок чыккандан кийин ошол жерге билбей тамдарды салып алат. Салып алып анан бүгүнкү күндө ушундай чоң бир мыйзам кырдаалды түздүрүп коюп атат. Мына ошого мамлекет, өкмөт канткенде чекит кое алат? Эми бул мыйзам бар негизи, андай жерлерге там салынып же бир турак жайдын фундамент түшкөндө буга иш чара көрүлүш керек. Бирок бүгүнкү күндө биздин жергиликтүү кеңештин башчылары, айылдын башчылары, же болбосо укук коргоо органдары көбүнчө көрүп туруп аны мындай мунчукка коюп атат да алдын ала иш кылыш керек эле. Бул жерге там салганга болбойт, фундамент курганга болбойт. Силер мыйзамсыз иш кылып атасыңар, кийин түрттүрүп салат деген иш чара алдын ала кылыныш керек эле да. Мына ошону ишке ашырсак көптөгөн мындай чыр чатактар чыкпайт эле.
Рахмат.
Негизи мына 2009 жылга чейинки деп биз мына мыйзамды кабыл алып кеттик.
Рахмат. Сиз байланышта болуп туруңуз, Дастан мырза. Абжапар мырза, мына жогорку кеңештин депутаты айткандай, биринчи мыйзам долбоору биринчи окууда кабылданды, бирок чынын айтуу керек, ал жер саткыч шылуундарга дагы бир жылчык беребиз деген коркунуч пайда болуп турат да. Демек мыйзамга, ушул мыйзамга муктаждардын гана тагдырын чече турган жоболорду киргизүү зарыл деген ойдосузбу?
Эң туура, саламатсыздарбы урматтуу радиого угуучулар. Бул өзү негизи мораторийдин киргизилиши биздин ушул акыркы эгемендүүлүк мезгилде биздин жетекчилердин, ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин жоопкерчилигинин мындай болбой бараткан, болбой анан башаламан жерлерди бере баштагандан анан келип чыккан да мораторий. Менин оюмча эгерде мораторий ошол 9-жылы эгерде кирбесе, анда бүгүн жерибиз такыр калбай калмак. Анткени мына азыр факты менен колубузда туруп калды азыр. Даже үлүш жерлерди, турак жайларды салып алган фактылар менен азыр отуруп калдык. Негизи биз граждандардын, элибиздин муктаждыгын, жерге болгон муктаждыгын карашыбыз керек. Аны канааттандырып беришибиз керек. Бирок биз калктуу пункттарды жөнөкөй эле мындай горизонталдуу эле чоңойто бербестен, биз вертикалдуу өстүрүшкүндүн мындай жолун издешибиз керек, ошого барышыбыз керек. Анан айрым жерлерде ушул мына берилип кетти, элдер басып алды деген шылтоо менен азыр жер жерлерде жергиликтүү өз алдынча органдар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ошол суулуу айдоо жерге болгон мораторийди башкача түшүндүрүп, мына кана кайсы бир жетекчи мисалы Ош шаарында 2 массивди берип азыр суу чыкпаган жерден кайрак жерлерди, бактуу жерлерди ошол калктуу пунктка кошобуз деп ушундай атайын сууларды алып барып, проекттер менен сууларды алып барып иш иштеп атат. Анан бир жерде, башка жерлерде, бир жерде ушундай атайын суу чыгарып, же болбосо суу башка коммуникацияларын жасап берип, ушундай неудобный жерлерден жер бергенди бийлик өкүлдөрү азыр колго алды. Менин оюмча бул азыр эгерде ушул мыйзамды, бул мыйзам 5-чакырышта биз депутат болуп турганда дагы бир нече жолу келген, кайтарып ушул
8-жолу келет
тактасын деп биз кайра кайтарып берген элек. Бирок эмнегедир ошол азыр жер менен ушул шылуунду кылып аткан, жер сатып көнгөн кишилерге азыр бир жол ачып бергенде азыр бир багыт алып атабыз. Анткени ошол мен эми баягы колунан кармабагандан кийин ууру деп айта албайсың. Ушул мыйзамды алып келип ушу өткөрүп аткандардын дагы кайсы бир деңгээлде бир мындай бир кызыкчылыктары болушу мүмкүн да. Анткени
Айнур айым, ушундай баарыбы өкмөттө ушундай кызыкчылык барбы?
Жөндөн жөн. Муну эми эч ким жок деп, мына бар менде деп эч ким айтпайт. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин мына 42,000 кишини, мен макулмун, мен ошол мурда дагы бир сунуш айткан элем, келиңиздер мына Сокулук районун, Аламедин район, Оштун, Кара суу менен Араван районунан сырткарыкысын трансформацияга биз уруксат берели. Ушуларды тактоо үчүн мына общий фондо мына ушунча киши деп атат дагы, жөлү бүт республиканын бардык жерлеринде жер бергенди токтотушуп, элдерди, карапайым элдерди кыйнаганга барып атат. Ушул 4 райондун жеринен сырткары кызыкчылык ушул жерде, элдин баары эле көзүн кызарганы ошол жерде. Ошон үчүн буларды коюп туруп, калганын уруксат берип, баягы исключение кылган мыйзамда уруксат берилет да. Анан кийин бул жерде мына депутаттык топ түзүлүп деле илгертен бери иштеп жүргөн, ушундай аз эле жер болот, муну
рахмат
жөнгө салса болот.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз ширай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мыйзамсыз жердеги үйлөрдүн кожоюндарынын тагдыры качан такталат деген маселени талкуулап жатабыз. Ага жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башкарма башчысы Айнура Кенжебаева, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдыжапар Бегматовдор катышып жатышат. Айнур айым, 2009 жылга чейин салынган үйлөрдүн тагдыры чечиле турган болсо, андан кийинки салынган үйлөрдүн тагдыры кандай болот? Өкмөт кандай аракеттерди көргөн жатат?
Негизинен азыркы багыт боюнча айтып кетким келет. Негизи мамлекеттик инспекциянын милдети ошол мыйзам бузууга ага барган жолдордун бардыгын тактап чыгып, анан кийин аларга чара көрүү. 2009 жылдан кийин ким мыйзамды бузса, алар мыйзам алдында жооп берет. Азыр биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Анан бул жанагы кызыктуу дегенге кандайдыр бир киши кызыктуу же бирөө кызыктуу дегенге мен мындай деп жооп берет элем. Биз жумушчу топ бул жумушту бүткөндөн кийин бул материалдардын баардыгын башкы прокуратурага өткөрүп бергенбиз. Бул маселе боюнча эгер ким ошол кызыктуу болуп же мыйзам бузган болсо же кандайдыр бир башка багытта иштеп атса, анда мен ойлойм ошо жетектүү органдардын баардыгы өз чарасын көрөт деп. Негизинен бул көйгөй чындыгында ошол 3 айыл өкмөтүндө жайгашкан, 218 айыл өкмөтүнүн 3 айыл өкмөтүндө жайгашкан ошол көйгөй бул менчик жеринде, үлүш жеринде болгон. Бул негизинен биз изилдеп чыкканда эмне үчүн бул бир тараптуу күнөөлүү эч качан болбойт. Ошондуктан мамлекеттик инспекция коррупцияга каршы күрөшүү боюнча планга коюп 311-чи токтом бар экен, өкмөттүн токтому. Ошонун 6-чы пунктунда айыл чарба багытындагы үлүш жерге кызыл китеп берсе болот деген мүмкүнчүлүк бар экен. Азыркы мезгилде биз ошол биздин сунуш менен бул ушул 6-чы пункту 311-чи токтомдон жокко чыкты. Азыркы мезгилде эми кызыл китеп айыл чарба багытындагы үлүш жерлерге берилбейт. Кызыл китеп берилбейт, жанагындай 4-5 соткадан жер бөлүнбөйт.
Рахмат. Дастан мырза, мен ушул маселени иликтеп жатып, Чүй областынын областындагы жер чатагы аябай көп катталган Ала Мөдүр районундагы Новопавловка айыл өкмөтүнүн башчысы Улан деген жигит менен сүйлөштүм да, ал айтат, мыйзамсыз жер саткан же кызыл китеп берген тараптар көз көрүнө болуп жатса дагы тартип коргоо органдары чечкиндүү чараларды көрбөй жатат. Эгер алар чыныгы күнөөлүүлөрдү жазалай турган болсо, мындай бир аз мындай көрүнүштөр токтомок деп айтты. Демек бул жерде тартип коргоо органдарынын дагы шалаакылыгы же кызыкчылыгы барбы? Кандай деп ойлойсуз?
Бул жерде мисалы мен башында түшүндүрүп кетпедимби, бул чоң бир бизнес кылган адамдар бар да ушул жер мененчи, айрыкча ушул Бишкек шаарынын тегерегиндеги ошо жана айыл өкмөттөрүнүн участоктарын жанагы үлүш жерлерди, суугат жерлерди барып эле мындай оптом сатып алып атат да. Акырындап оптом мындай бул процедура ушундай жүрүп атат, оптом эле сатып алып 10 гектарлап, анан кийин карапайым элди чогултуп алып, анан кийин жанагындай чек кылып 4 соттуктан 5 соттуктан.
Демек ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы, тартип коргоо органдары дагы, мамлекеттик каттоо кызматы дагы көз жумду кылып жатат да.
Вот ошол жактан кетип атпайм. Эгерде ошондой ситуациялар болуп атканда барып туруп ошо карапайым элге түшүндүрүш керек, болбойт салганга, силерди алдап атат, бул жерде мошенничество бар, бул жерге салынса мыйзамсыз болот, эртең түрүп салынат деген процедуралар, иштер алдын ала жүргүбөй калып, анан карапайым эл документтер бүтөт экен, госакт алат экенбиз деп анан массовый үйдү салып жатпайбы ошол жерге, 10 гектарлап 100 гектарлап үйлөр уже дубаллар туруп калды, элдер жашап алып атат, пропискасы жок, бүгүнкү күндө ген планы жок, мына элдер ошону жашап алып бүгүнкү күндө, анан кийин өкмөткө, жогорку кеңешке талап коюп атат.
Жогорку кеңеш башкы көзөмөл мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл салуучу бийлик катары мыйзам чыгаруудан башка дагы кандай чараларды көргөн жатат бул боюнча?
Эми бул боюнча мына биз өткөндө бул мыйзам карап атканда аябай катуу сөздөр айтылды. Өкмөттүн токтому мыйзам чыкканда ошого жараша токтом да кабыл алынсын дедик. Ошол токтомго да биз так көрсөткүлө дедик. 2009 жылга чейинки, андан кийинкилерди да баягы мынакей кошо мындай документтин алдында кошо кошулуп кетип өтүп кетпесин, так дагыла деп катуу биз чара көрдүк. Эми логикага алып карасак, 13 000 гектарга 42 000 киши мисалы айтып атты, 42 000 кишинин мыйзамдаштырып ошону бериш керек. Бирок анда 42 000 кишиге 30 соттуктан тийип калат экен. Логический эсептегендечи. Демек көрдүңүзбү, мисалы 42 000ге 5 соттуктан тийгенде эле анча чыкпай атат, бир 8 000 гектар чыгыш керек эле. А бул жерде азыр 13 000 гектар болуп атат. Демек 5 000 гектар 6 000 гектар дагы кайдан чыгып калат деген суроолор туулат. Ошол үчүн биз жогорку кеңештен катуу эметтик, баардыгын спичисине даже чыксын, интернет сайттарынан чыксын, кайсыл адам кайсы жерден участок болуп атат, баардыгын тактайлы, көрүнсүн, ачык болсун деп мына ошондой жумуштарды да киргиздик да.
Айнур айым, бул суга жерлер эмес, токой жерлерине дагы үй салып алган, кашарларды мыйзам салып алган адамдар бар экен. Алардын көбү мына айрыкча Базар Коргон, Нарын, Коч Коро, Ат Баш райондордун экен. Алардын маселеси кандай чечилет?
Ушул жумушчу топко негизинен ошол айтылгандай суга тайдоо жеринде салынган үйлөрдү тактоо болгон. Бирок жер жерлерге барганда ушундай бир көйгөйлүү маселелер чыкты. Суга тайдоо жеринен тышкары ошо сиз айткандай башка категориядагы дагы жерлерде азыркы мезгилге чейин үйлөр салынып кеткен. Бул үйлөрдүн салынышы кеч эле болгон жок. Бул 93-жылдан баштап 2009-жылга чейин салынган үйлөр. Бул ошол Токой чарбасында салынган үйлөр, промышленный зонада салынган үйлөрдүн баардык саны биригип ошол 42,000 үй бүлөгө токтолду.
Абжапар мырза, мына ушул жерди трансформациялоо жөнүндөгү мыйзам 8-жылы келип жатат деп атпайбызбы? Ушундан улам айрым айыл өкмөттөрүнүн башчылары дагы, жергиликтүү тургундар дагы айтып жатышат да, ошол айыл чарба жеринен алынбай калган пайданы жерине жараша эсептеп туруп, ошол жерде жашайм деген кишиге төлөттүрсө, анда жол курууга дагы, жарыкты киргизүүгө дагы мүмкүнчүлүк ачылат эле, жана өкмөттүн бюджеттик каражаты, инфраструктураны курууга өкмөттүн бюджеттик каражаты дагы аз кетет эле деген сунуштарды айтып жатышат. Аны колдосо болобу?
Бул эми баягы жер берилип калгандан кийин анын механизмин, ал коммуникациясын чечүү боюнча, башка маселелер боюнча, бул менин оюмча бул трансформация маселеге такыр тиешеси жок. Аны ал иштерди аткарууну өкмөт өзү пландаштырып, эмнен, кайсы источниктерден, кайсы булактардан элдерин чогултуп алабы, башка кылабы. Бирок ошончо жылдан бери ошол алынбай калган пайда болуп атат. УПШ-ны баягы выгода деген бар, ушулардын баары кетип атат. Аларды ошол элдерге жер алынып азыр пайдаланып аткан жер, же болбосо фундаментин куюп койгондор бар, ээлеп койгондор бар, ошолордон алыш керек. Бул закон мындай ченемдүү эле көрүнүш. Бирок биз маселени мына ушул башаламан жерлерди ээлеп алгандан, башаламан жерлерди таркаткандан биз шаарларыбыздын, калктуу пункттарыбыздын көркүн дагы, архитектуралык көрүнүштөрүн да бузуп атпайбызбы? Мына көпчүлүк айтылып деле жүрөт. Аэропорттун тегерегиндеги карабайсыздарбы? Бир эми калктуу пунктту айткандан уяласың да. Ошого окшогон жерлерди кантип берилет? Ал жерге көп кабаттуу үйлөрдү курганга дагы мүмкүн эмес. Себеби алакта сыздак, каякта суу чыгып кетет. Ошон үчүн мындай нерселерди карабасак, биз бүгүн эгерде көз жумуп койсок, эртең биз аны сүрүп же болбосо башка кыла албайбыз.
Рахмат. Дастан мырза, жогорку кеңеш ушу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алгандан кийин парламенттин ичинде дагы ага кое туралы деген адамдар чыкты да. Мисалы үчүн Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламенттик шайлоонун алдында ушул жерди трансформациялоо жөнүндөгү мыйзамды демилгелеп чыкты эле, бирок азыр аны тактайлы, кое туралы деген пикирин билдирди. Эгер ушул кырдаал жөнгө салынбаса, 42,000 адамдын тагдыры кандай болуп чечилет? Анан кийин жана өзүңүз айтып аткандай, эгер ошол жерде жашаган адамдарга 30 сотуктан туура келип калса, башка 5 сотук жерге жетпей жүргөн адамдардын дагы нааразычылыгын пайда кылышы мүмкүн да. Бул кырдаалды өкмөт жана парламент кандай чечкен жатат?
Эми негизи бизде мыйзам бар да, жер кодекси, анан кийин трансформация боюнча мыйзам бар. Ошол мыйзамдарда так көрсөтүлгөн. Мисалы трансформация мыйзамында так көрсөтүлүп атат, эгерде жергиликтүү бийлик, эгерде адамдарга муктаж боло турган участоктор бериле турган болсо, алар мыйзамдуу жол менен участок бергенге жол берет. Анан кийин бизде жерлердин категориясы бөлүнүп атпайбы? Суугат жер, багарный жер, анан өзүңүз айткандай токой чарбасы жерлер. Мына бүгүнкү күндө туура токой чарбасынын жерлерине ден соолукту чыңдоо комплекстерин салганга уруксат берилет, мыйзам жол берет. Ошондой эле мисалы кайракы жер, багарный жер деп коебуз, багарный жерди категориясын алмаштырып турак жай салганга уруксат бергенге мыйзам жол берет. Болгону бул жерде эң негизгиси суугат жер. Бул суугат жерди эч кандай категорияга которгонго болбойт бүгүнкү күндө. Болбойт, ага мыйзам жол бербейт.
Анткени эми ошону кантип чечкен жатасыздар? Мына биринчи окууда кабыл алынды.
Биринчи окууда кабыл алынды. Ал жерде так көрсөтүлдү. 2009-жылга чейинки аракет болуп келип, өкмөткө келип кагаз иш документтер токтоп калган. Участоктор жана курулуп калган үйлөрдүн мыйзамдаштырып берүү боюнча эле маселе каралды. Буюрса биз муну чечип беребиз. Бирок жана сиз да көтөрдүңүз, муну жогорку кеңештин депутаттары, ошонун ичинде мен да көтөргөм. Кийинкиси кандай болот? 2009-дан кийин салынып калган, эртең деле ошо эл чыгып ушундай митингдерди кылып кайрылуу болсо кандай жол менен чечип берет деген мына бүгүнкү күндө ошого каралып атат. Дагы орчундуу маселе ошо болуп атат.
Рахмат, рахмат. Жыйынтыктап айтканда, вот жерди басып алуу менен тээ 89-жылы башталган да ушул көрүнүштөр. Жөнгө салуу үчүн өкмөт да, парламент дагы, ар бир жетекчи да кырдаалды кылдат, жоопкерчилик менен талкуулап туруп, салмактап туруп чечим кабыл албаса, дагы бир мыйзамсыз көрүнүштөргө жол ачышы мүмкүн деген коркунуч пайда болду да. Ошон үчүн ар ким өз көмөчүнө гүл тартпай, жалпы мамлекеттик кызыкчылыгын чегинде чечим кабыл алынышына ар бирибиз кайдыгер болбойлук деген ниет бүгүнкү талкуубуздун соңуна чыгалы. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Жумабеков, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башкарма башчысы Айнура Кенжебаева жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абжапар Бегматов катышты.
Арай көз чарай талкуусун Бүбүкан Досалиева Бишкек студиясынан алып барды. Урматтуу каарман, ушул менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагада студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушубак улансын. Саламатта калыңыз.